Ephesians chapter 3. Atokwi te katobei e Paul ukatun te maturi. Alia e Paul. Alia i hakarabu silei ti kui mena ilia atokwi tre Yesu Kristo. Alia e ategu alimio u ate silha kapeyam e sunahan te hale melia atokwi teka e gotaguho mera ilia alimio. Taraha, none e tatake korura nora. None e harute ilia ungilngili tanen ti hamos mameyen. Nalia ukoloto hakapa bera ilimio ati tabubun raranga traka teka. Na terite mawa alimio uraranga teka, balimio telue mo aniate timar ate silmena ilia uranga momos tehate mamin e Kristo. Imanasa akateka imahate rai ukatun. Kaba iromana unamname tresunahan eharuto nayen tru aposol na tru propet uniga itanen. Nonei uraranga momos teka emarkatowana. Alimio ukatun tematiumi ekagono hoboto meramolam bara tekatuero atuahun katun. Alimio has eluemio amanka maniga tresunahan. Na uranga hamana teka e katasilana ya esunahan tre Yesu Kristo. Na ka teka e butusilama trubulungana uniga. Esunahan e tatagi na yolia mehale nelia anitagalapan itanen. None e katue ilia akatunin kui itanen. Tego habulungana mena ilia ubulungana uniga itanen. Alia e kaputa korugia trukatun hoboto tresunahan. Kaba esunahan e tatagi na yolia mehale nelia atokwi tego hahate mera ilia alimio ukatun tematiuri amanka mankapan tenigana tre Kristo bate haruta hasragi ukatun hoboto temarbutu hamana wano uraranga te hamoseyer tresunahan. Esunahan ehabuti amamanaka ehamos uraranga teka traman puata imanasa noa. None ekatasileya akateka tego haruto menayen amamana marniate itanen iromana. Eharuto silanayen trukatun itanen ba u angelo napalkapan trahani kolu tetatetareren. None akatengileyen imanasa na tramamana puata. Nanone akateka ebutu hamana sila talana tre Yesu Kristo atunono itarara. Bara tematate mato talare bate singo hamasku wara tre sunahan taraha ara e hamana wara itanen bate katun haswara itanen. Nalia e hate rago alimio. Alimio gomatori tiama silami tesagoha kamit silmera gilia alimio. Taraha, akateka e haruto nena alimio e makatun papalami imatana e sunahan. Ungilngil tre Kristo. Pwata te hakas nagialia amankateka, balia te hatuku nugu bate singo wagu tre tamar, none te katue amamanaka te kana ikolu na iputa na none has te halarayen amansolo. Alia e singo silagu, e sunahan e gahala silanama anitagala itanen itamilimio tru namname itanen ba unamname itamilimio tetate tagala hapopona tranikapan itanen. Nalia e singo sil hasegu e Kristo etate kana itorimilimio alimio te hamanamia itanen. Amonaka te singo sil koruegulia tru hakakats na markato itamilimio. Alimio gohia ngilngiliam. Alia e singo silegu. Alimio na ukatun hoboto tresunahan etate kamemio anitagala. Tego ate silmena milimio temarngil hapopo meranei e Kristo ukatun. Ungilngil itanen e pan koruna na e ngahangaha koruna na elani towana iyasa na iputahas. Na ela hoboto wana tramamanahan na tramamanaka. Alia e singo silegu Alimio etate ate silemio, ime temar ngil koru merane e Kristo ukatun. No hasna te panbala menane u ngil teka aniate trukatun. Kaba amamanaka anega te saputu mena e sunahan, alimio e saputu has memowen. Alia e solose yegu e sunahan, te antunan kata saluhe nana amamanaka hoboto tranitagala te kuina itorirara, amanka te masingosil haserira, na te mahakats has naira. None etate luena asolopan trukatuni tanen na tre Yesu Kristo tra mamana pota hoboto imuri muri. Umana.